av dette året som er samlet til bibelkurs, så er det mange ting som er nye. Det er ikke bare plassen, men når man har sett både den liste som er fortegnelse over de som melder seg på kursen, når man ser ansiktene med seg har vært med på disse kursene ned gjennom mange år nå, så er det i år en større antall nye som ikke har vært på bibelkurs tidligere enn det har vært vel kanskje noe bibelkurs før. Og for deg kunne det gjerne være litt grann kjekt å vite litt grann. Altså her henger for eksempel altså nå bak min rygg her et maleri, så står det bibelkurs. Og det har sin egen historie, en vidunderlig historie. Det var en, når bibelkurset var holdt i Vågsbygd første gangen, så var det en kjære venn fra mitt vedkommende som heter Tor Olsen i Kristiansand. Han var reklametegner. Og i forberedelsen så tok han altså og brukte et halvt år for å produsere og lage det, for å gi det til det bibelkurset. Så var det bibelkurs i fjor, da var Tor Olsen død. Og før han døde så fikk han en veldig god og gild opplevelse. Han hadde en tvillingbror som overgav seg til Gud en ganske kort tid før han fikk hjerteinfarkt, og så var han inne i evigheten på et sekund. Men han var frisk som fisk når han overgav seg til Gud. Men så var det i fjor, så hang dette bildet som han Tor Olsen hadde malt. Og så var det enka etter Tor Olsen, hun hadde ikke sett dette bildet. Hun var ingen troende. Og så kom hun på bibelkurset i fjor for å se det bildet som mannen hennes hadde malt, spesielt til bibelkurset. Og det besøket og det bildet og bibelkurset, det resulterte i fjor at hun overgav sitt liv til Herren. Så det er en av grunnene hvorfor vi har akkurat det maleri i forbindelse med et bibelkurs. En som nå ikke lenger er iblant oss, men som var så skrekkelig glad i bibelkurset for det som det hadde gitt han. Og så opplevde han det ikke mens han levde, men så opplevde han det. Etter han kom hjem til himmelen, så var bildet en av årsakene til at kona hans ble frelst. Ja. Når det gjelder de timene jeg skal ha, og dette her blir litt spesielt nå i begynnelsen, siden at han John Herdang altså kommer først i morgen ut på dagen, så blir det to timer på oss begge to her, altså de to første dagene, og så blir det hardere program for John Herdang i slutten av bibelkurset. Emnet for timene mine, det er altså det som står i Lukas 4, om et nådens år ifra Herren. Men før vi leser Lukas 4, så vil vi lese det som står i profeten Esaias, det 61. kapittel. Så var den boka som Jesus leste av dere i Lukas 4. De gav ham profeten Esaias' bok, og så slo han opp det sted hvor det var skrevet, og det var i det 61. kapittel, og ifra det første vers, der leser vi i Jesu navn. Herrens, Israels Guds ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og løslatelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledesolje i stedet for sorg, lovprisningskledevond i stedet for en vansmektet ånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære. Og så leser vi der i Lukas 4, det 17. vers, og de gav ham profeten Esaias' bok. Og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet, Herrens ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg til å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et velbehagelig år fra Herren. Og han lukket boken og gav den til tjeneren og satte seg, og alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte da med å si til dem, i dag er dette skriftens ord oppfylt for eders ører, og alle gav ham vitnesbyrd og undret seg over de livssalige ord som gikk ut av hans munn. Herre Jesus, vi takker for en ny anledning som du har dratt omsorg for og lagt til rettes for oss, for at vi skal få lov å være samlet her for ditt åsyn, for å lese ditt ord, for å tenke på ditt ord, for å lære av ditt ord, og for å være lydige imot ditt ord, for å oppnå frukter ved å være lydige imot ditt ord. Men jeg vil få lov å be om din velsignelse i ditt dyrebare navn. Amen. Når jeg har fått lov å være med på, ja, den ene av de som jeg helste på her, altså så jeg kom på dette bibelkurset, fortalte meg at det første bibelkurset jeg var på, det var på Stranda, og det var i 1958. Og det minnes jeg altså med takknemlighet. Og så har han vært på mange bibelkurs etterpå. Det var jo et bibelkurs som var før den rekken av bibelkurser, så dette er blitt en tradisjon. Men på alle de bibelkursene som jeg har fått lov å være med på, og alle de sannheter som en da har trekt fram, og som er for det meste tatt vare på lydbåndserier, så vil jeg si det at det tema og emne som ligger på mitt hjerte for disse timene jeg skal ha denne gangen, står for meg å være det viktigste. Og det er mer enn for meg ufattelig at så mange år av mitt liv så har jeg altså ikke brukt noe bibelkurs på det. Det har jo vært forkynt av meg før lenge. Og det er kjent for mange, men for mange her er altså dette som her Jesus gir en utleggelse av profeten Esaias 61. Jeg er redd at for mange er dette denne Jesus sin utleggelse av Esaias 61. Jeg er redd for at det er ukjent. Og for oss som kjenner det, så kjenner jeg heller ingen sannhet som det i dag er mer nødvendig og om å gjøre og friske opp og minne hverandre om, enn at vi lever og har levd i en periode som heter nådens år ifra Herren, som Esaias hadde kalt for et vel behageligt år ifra Herren. Og når de hørte dette for første gang, at nå var dette året begynt. Jeg har opplevd mange årsskifter. Jeg har vært med på nyttårsaften og nyttårsdager i forbindelse med møter i hele mitt liv. Men maken til årsskiftet som her påkaller vår oppmerksomhet. Den første nyttårsdag av nådens år. Ja, det undrer ikke meg at alle som var til stede i synagogen den nyttårsdagen, undrer seg og undrer seg storligt over de livssalige ord som de den dagen fikk høre for første gang var nå begynt. Og det vil ikke undre meg det minste om vi kunne få lov å gjenta det samme her og nå, at alle som er ikke i synagogen, men i gymnastikksalen på Søgne, at alle vil bli ut av seg av undring over de livssalige ord som gikk ut av Jesu munn når han sa i dag. Det hadde ikke vært sånne dager før, og det hadde aldri vært et sånt år i verden før, men da begynte det et nytt år, og det nye år som begynte den dagen, det var ennå. Vi er fremdeles i det samme nådens år, men nå er vi ikke i begynnelsen av året, men vi som lever nå, men vi er i avslutningen av dette nådens år. Så langt jeg kan forstå, så er denne utleggelsen som Jesus gir av Esaias sin profeti, den er en av hovednøklene til å gjøre seg opp en personlig forståelse av det du leser i Bibelen for din egen del. Og det er ikke godt uten, i alle fall, i en sånn tid som vi lever i. Det var et profetisk ord, det som stod i Jesajas, og det som han hadde profetert om, det var om en tid som skulle komme, som ikke var på Jesajas tid. I denne timen vil jeg bruke, for at jeg og du overhovedet skal kunne ha bakgrunn for å forstå noe av den fenomenale forskjellen det var på perioden som var før nådens år begynte. For Jesus sa, i dag er dette skriftens ord oppfylt. Og det var bare dette av profeten Esaias 61, så den dagen var oppfylt så langt som Jesus leste. For han lukte boka midt i en setning. For hvis du la merke til det vi leste i Esaias 61, så stod det ikke punktum etterpå et velbehagelig år. Men etterpå et velbehagelig år så hadde Esaias profetert om det skal komme et velbehagelig år. Men etter at det året har rundt ut, så skal det komme en hevnens dag ifra vår Gud. Og etter at den hevnens dag også har rundt ut, så skal det komme et fredsrike hvor alle mennesker på jorda som lever da, de skal bli trøstet. Og alle de som lever da av jøder i Sion, de skal bli ikledd, altså gledesklær i stedet for sørgedrakt. Men så langt leste ikke Jesus. Han leste ikke om en hevnens dag, for den er ikke oppfylt. Og han leste slett ikke om tusenårsriket, at det er oppfylt. Men han leste så langt som det den dagen når Jesus leste, da var det oppfylt så langt og ikke lenger. Et velbehagelig år ifra Herren begynte denne første nyttårsdag. Og så leve med i nådens år ennå. Noen ord i denne timen altså om hvorledes det var før nådens år begynte. Denne tida som Esaias levde i, det var nøyaktig den samme tida som var inntil denne dagen, så Jesus sa, nå er det nyttår. Nå er det en ny dag av et nytt år som er begynt. Og det som var på Jesu tid og det som var på Esaias tid, det hadde sin begynnelse ifra Moses. Det var Det var loven i Lukas 16, og det 16. vers, så står det om lovens tid. Den hadde sin tid inntil døperen Johannes, som var forløperen for Jesus. Og jeg hadde lyst, jeg har trang. Jeg vet ikke om jeg har mange anledninger til å være med på bibelkurs. Det vet jeg ingenting om. Jeg vet bare det at den doktoren som jeg går til, han har sagt at det er ingen mennesker som bestemmer. For når du har fått et problem med hjertet ditt, så vet du ingenting. Det vet jo altså ingen mennesker. Men du vet i alle fall det at nå har du noe inni deg som ringer og varsler om. Neste stund så kan du være i evigheten. Jeg har hatt altså noen gode venner. En av dem, han sto og la på en krans, og han fikk ikke snakke seg ferdig, så var han i evigheten. Og den andre, som var i selskap med han, han gikk ut på badet om natten mens kona sov, og så kona han aldri mer i livet, så det kan gå fort. Det kan gå usigelig fort. Det er noe som jeg har lyst, trang, å gjøre deg oppmerksom på. Gud i himmelen gi at vi kunne få den hjelp til oss å se det vidunderlige år vi ennå lever i, og det privilegiet og det muligheter det gir oss så lenge det heter nådens år, før en hevnens dag overtar. Jeg vil bare stanse nå for hvorledes det var. Den perioden som var før nådens år, det var lovens periode. Og i lovens periode så står det at loven, den ble gitt ved Moses. Den perioden begynte ved Moses. Og så varte den like inn til denne dagen Jesus leste i profeten Esaias. I den tiden, ifra Moses og inn til Jesus leste her, så var det to forhold som fungerte i lovens tid. I Lukas 10 har vi en beretning om den barmhjertige samaritan. Og den beretningen er altså en illustrasjon og en nøkkel til å hjelpe oss til å lukke oss inn i disse vidunderlige sannheter som vi er kommet inn i, og lukte oss ut ifra det året som var før oss. I den perioden som var før Jesus, så hadde de presten og levitten. Og presten, han hadde en dobbel oppgave ifra Gud i den tiden som var ifra Moses til Kristus. Presten hadde som oppgave å forkynne loven som Moses hadde fått. Han forkynte «du skal», og så forkynte han «du skal ikke». Og så forkynte han det, at den som brøt den loven, han var skyldig til straff. Og det var ikke bare teori. Jeg skal lese nærmere om det litt senere. Det var noe i tillegg som presten hadde. Han hadde ikke bare et budskap å forkynne lov til folkene, men han hadde et vidunderlig godt budskap å forkynne til de som var skyldige, som hadde brutt denne loven. Og det som presten kunne forkynne til de som var skyldige, som var blitt overtredere, det var at den skyldige, den som hadde gjort synd, han kunne gå til presten på den tiden med et offer, og så gi det offeret til presten, og så skulle presten bringe det videre til Gud, og så skulle vedkommende få forlatelse for sine synder. Og systemet var voldsomt fint. Systemet var slik at hvis det var en rike mann, så måtte han altså ta et stort fe. Og hvis det var en sånn alminnelig mann, sånn midt på treet, så skulle han ta et små fe. Og hvis det var en fattig mann, så kunne han ta turtelduer. Og det var det rikelig av. Og så kunne han gå til presten. Men alle var nødvendige å ha et offer å gi presten før de kunne få forlatelse. Så presten, han måtte gå den fattige forbi. Han hadde ingen god budskap til fattige folk. Han hadde godt budskap til rik folk. Han hadde godt budskap til de som hadde stelt seg sånn noenlunde normalt. Og han hadde også godt budskap for de som var fattige og småkårsfolk. Men de som ingenting hadde, de hadde han ikke noe budskap til. Derfor så måtte han gå den mannen forbi som var ribba til skinnet. Det var ikke det at han ikke ville hjelpe, men han kunne ikke, for han var prest. Sånt var det i lovens tid. Så var det en som hette Levitt. Og Levitten hadde også noe lignende. Levitten hadde et oppdrag fra Gud, at han skulle formane folk. Du verden, hvor viktig det er å formane. I apostelgjerningene, det 4. kapittel, så står det i det 36. vers om Levitten, og om Levi i det hele tatt, at det er formaningens sønn. Så i den hele den perioden, så var det noen som hadde som eneste oppdrag, det var å formane ikke bare ungdom, men formane alle folk. Alle som måtte formanes. Og så var det noe for det underlige tillegg som Levitten hadde. For det er jo ikke alltid det nytte av formane. Det går galt likevel. Foreldre formaner ungene sine så godt de kan, men allikevel så går de og gjør stikk motsatt. Og når de da hadde gjort noe galt, til tross for det de var blitt formante, så var det et fenomenalt, enda finere system med Levitten eller med presten. Levitten hadde Gud bestemt at han skulle få tiende av folk. Og nå skal du få i alle fall en bibels forklaring hva tiende er for noen ting. I lovens husholdning så var det systemet satt i system, og det var Gud som sette det i system, at hvis et menneske gir tiende til Levi, eller levitterne, så er det Levi som skal bære skylden for de folk sine synder, så han har fått tiende av. Og du vet altså at det tiende, det er noen flotte saker, det er 10%, enten det er av 1000 kroner, hvis han var rike, så var det 10% av 1000 kroner, og var han fattig, så var det 10% av 1 øre. Men hvis det ikke var 1 øre, så kunne ikke levitten hjelpe. Han måtte ha 10%. Og der så ingenting er, der har selv keiseren tapt sin rett. Så levitten kunne ikke hjelpe den som ingenting hadde. Sånt var det i den gamle pakt. Det var ikke noe godt budskap for fattige. Og det var ikke noe godt budskap for de som var godt dukken. Det var ikke noe godt budskap for de som hadde ruinert sitt liv. Det var det ikke. Ja. Så var det også slik når Bibelens tid var, da kom det litt på en annen retning. Og når det er nå du får grunn til å undre deg over noen livssalige ord som gikk ut av Guds munn når nådens år begynte. På Bibelens tid så var det slik, i Lukas evangeliet, det 6. kapittel, og det 37. vers, skal lese det akkurat sånn som det står. Sånt var det ifra Moses av, sånt var det på Esaias tid, og sånt var det før nådens år begynte. Der står: døm ikke, så skal de ikke dømmes. Du måtte gi det først, før du kunne få fritakelse ifra dom. Du måtte først være i stand til at du ikke dømmer, så skulle du slippe å dømmes. Klarer du å bli fornøyd med et sånt budskap? Jeg bare leser videre. Fordøm ikke, så skal dere ikke fordømmes. Er det det du har som grunnlag for at du ikke skal fordømmes? Bare tenk på kontrasten der er i Romerbrevet, det 8. kapittel og det 1. vers. Der gis det opp en helt annen forklaring, og den høres bare til i nådens år. Jeg skal ikke si noe mer om det nå. Så kommer det i den siste setningen. Det som var tilfellet ifra Moses til nådens år begynte, at skulle et menneske få forlatelse for sine synder, så måtte du først forlate. Forlat, så og ikke før, så skal eder forlates. Ser du hvorledes det var før? Og ser du nå at det er noe som har begynt nå, så er velbehagelig. Det var ikke en velbehagelig tid for hvem som helst. Det var ikke et godt budskap for hvem som helst. Det var ikke alle i den tid som var i stand til å få forlatelse, for de var ikke i stand til å gi først det som måtte gis. Gi, står det i neste setning. Det var begynnelsen. Så skal eder gis. Det var ingen som fikk noe før de kunne gi først. Presten måtte du gi noe hvis du skulle få forlatelse. Levitten måtte du gi noe før du skulle få en annen til å bære din skyld. I nådens tid så er det ingen som må gi noe. Det er ikke det som er emnet for denne timen. Det var denne perioden som var før nådens år begynte. Matteus evangeliet, for å lese noen av disse svære forholdene som var da. Matteus evangeliet, det 18. kapittel. Og det er det 35. vers. Og om vi kunne få lov å være et redskap for Herren til å gi deg en sjelesorg som kom ifra himmelen. Noe som er forbundet med velbehag. Et velbehagelig år ifra Herren. Her er noe som jeg ikke kan finne velbehagelig for meg. Jeg skal takke Gud for at jeg ikke lever før nådens år begynte. Vet du hva det står? I Matteus 18:35 så står det: Således skal også min himmelske Fader gjøre med eder, om ikke enhver av eder av hjertet tilgir sin bror. Hvis ikke du er i stand til av hjertet å tilgi ditt medmenneske, så mister du endog den tilgivelsen som du en gang hadde. Slik var det før, men ikke nå. Kunne du se dette her? Kunne det være en hjelp for deg å se at vi lever i en annen tid enn som var før? Før var det slik. Men det er altså i dag et nådens år, et velbehagelig år, og det er det vi skal være opptatt med. Men jeg hadde lyst til at du skulle også bli litt kjent med hvordan det var før, for vi er blitt så blaserte, vi er så levende og har levd så lenge i nådens år, at vi har glemt hvordan det var. Du og du. I den tida så står det i Matteus, det 10. kapittel, og det 5. vers, hvorledes forholdet var. Når Jesus sendte ut de 12 apostlene, som nå sitter på bildet bak oss, når han sendte de ut første gang, jeg er glad for at vi har de ikke utsendte på den måten i dag. De som sitter avbildet bak oss, de ble utsendt som apostler etter at nådens år var begynt. Men før nådens år var begynt, så var de også utsendt. Og da var de utsendt slik som står i Matteus 10. Disse 12 sendte Jesus ut og bød dem, gå ikke ut på veiene til hedningene, og gå ikke til samaritanere. Gå til de fortapte får i Israels hus. Det var ingen hedninge misjon i den perioden. Hedninge misjonen, den begynte med nådens år. Nådens år er et velbehagelig år for alle mennesker i hele denne verden. For nå sendes alle ut til alle mennesker. Før så var det bare jøder han tok seg av ifra Moses. Jeg skal ikke si noe mer om det. Du og du. Det var i alle fall ingen misjonstid. Men det er det nå. Jeg vil lese et vers fra Galaterbrevet. Galaterbrevet er det 3. kapittel og det 23. vers. Og der står: før troen kom, og før nådens år begynte, så ble Guds folk, som var jødene på den tid, de ble holdt innestengt, står det. Og de ble holdt innestengt i varetekt. Og de ble holdt innestengt i varetekt under loven. Slik var forholden. Nå vil jeg lese litt om hvorledes de hadde det, som var innestengte, og som var i varetekt under loven. Og så fikk høre for første gang: i dag er det oppfylt et ord som forteller om et nådens år som ifra i dag av har begynt, hvor det skal forkynnes et godt budskap for fattige, for fanger, for undertrykte, for alle de som aldri hørte noe godt budskap før nådens år begynte. Der står i 5. Mosebok, det 22. kapittel, og der står det i det 24. vers, når de i hele denne perioden var innestengt i varetekt under loven, så står det: således skal du rydde det onde bort fra din midte. På hvilken måte? Jeg kan gå til Det nye testamentet for ikke å holde oss der i det gamle, for det var på samme måten det var når på Bibelens tid til nådens år begynte. Så står det i Johannes evangeliet, det 8. kapittel, i det 5. vers, så kom fariseerne og de skriftlærde med en kvinne som var grepen på ferske gjerning i hor. Og så sa de til Jesus: i loven har Moses foreskrevet at slike kvinner skal steines, drepes, ryddes ut ifra vår midte. Det var dødsstraff i den tiden som var før nådens år begynte. Det var dødsstraff for hor. Jeg er glad for at jeg ikke lever i en slik tid. Men vi som lever i dag har vanskeligheter med å forestille oss hvorledes det var. Jeg vet ikke hvorledes i det hele tatt. Jeg bare melder pass. Jeg bare leste slik som det var. Slik var det foreskrevet. Og slik var det å være i varetekt. Slik var det å være innestengt under loven. Det var dødsstraff. Og det var dødsstraff for hor. Jeg skal ikke si noe mer om. i 4. Mosebok, det 15. kapittel og det 30. vers. Jeg kan heller si noe om det. Der står: men den som gjør noe av tross, den som gjør noe av tross med vitende og vilje, han, hva skulle de gjøre med han som gjorde noe så trossa formaningen og så trossa Gud og Guds ord? Han skal utryddes av sitt folk. Det var dødsstraff for å trosse og gjøre noe med vitende og vilje. Dødsstraff. Sånt var det. Det er synd, står det i Det nye testamentet, som er til døden, så det er dødsstraffer. Apostlenes gjerninger, det 5. kapittel. Det gikk, altså det som skjedde i synagogen, det var at dette ord som Jesus leste, det ble oppfylt for deres ører. Men i realitet, i praksis, så ble det ikke oppfylt før Jesu døde oppstandelse og det fullbrakte verk og Den hellige ånds komme. Og apostlenes gjerninger er altså en beskrivelse av Den hellige ånds gjerning med å få disse som hadde vært innestengte i varetekt under loven i så lange tider som ifra Moses, og få de til å gå opp for dem at nå var det begynt et nådens år. Så det er en overgangsperiode, en overgangstid. I apostlenes gjerninger, det 5. kapittel. Tenk om det hadde vært sånt i dag, som det var i apostlenes gjerninger 5:3. Så kom Ananias og Safira, og hadde altså gjort seg opp, altså noen gode tanker om at nå vil vi selge en eiendom, og så vil vi gi pengene til misjon. Og så kommer de til Peter, og så gir de pengene til Peter. Altså at dette, nå har vi solgt, og nå gir vi alt. Og så spør Peter, var dette alt? Ja, sa, det var alt. Og så spurte Peter, hvorfor lyger du? Du lyger ikke for meg og for mennesker, men du lyger for Den hellige ånd. Og det var dødsstraff. Han falt død om. Og så kalte de kona inn straks etterpå. Og så spurte de henne, var det sånn som mannen sier, at det var hele summen? Ja, sa, de var blitt enige om det. Og så spør Peter, hvorfor er dere to blitt enige om å lyge for Den hellige ånd? Og så datt du død om. Det var dødsstraff. Tenk om det hadde vært dødsstraff for å lyge, for å ikke være ganske ærlige, 100% ærlige. Er du sikker på at alle her hadde levd da, hvis det fremdeles hadde vært dødsstraff, hvis du ikke hadde vært 100% ærlige? Tror du det hadde vært noen døde av oss? Tror du jeg hadde levd? Jeg hadde vært død for lenge siden. Men jeg er ikke innestengt. Jeg er ikke i varetekt. Jeg er ikke under loven og dødsstraff. Vet du hvor jeg lever hen? Jeg lever i nådens år. I nådens år. Og det er det vi skal være opptatt med i disse timene som jeg har til min rådighet. For jeg vil ikke si mer enn å bruke mer enn en time om dette som har vært, som er så gammelt, som folk stort sett har glemt. Men jeg skal si, de hadde respekt for Gud i den tiden. Så det var ikke så lett å lyge for Gud i den tiden, når det var dødsstraff. I dag bryr ikke folk seg om, enten de lyger eller ei, for det er ikke noe straff for dem. I dag, i øyeblikket. Men straffen, den kommer nok. Men skal du høre? Ja. Hebreerbrevet, det 10. kapittel. Og det 28. vers. Og jeg vet av personlig erfaring, ved samtaler både natt og dag, og med mennesker i noen uhyggelige, ulykkelige, grufulle sinnstilstander, så har sittet der, bommende fast, og trodde for ramme alvor at de var i varetekt, innestengt under dette ordet slik som det var før nådens år begynte. Og der står Hebreerbrevet, det 10. kapittel og det 28. vers. For synder noen, har noen brutt Moselov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord, hvis noen har syndet med vilje. Hvis jeg bare ikke ville det, så hadde det ikke vært så farlig. Men altså, det er der. Det er jo det for et menneske synder, for det er noe i deg som vil. Men i den gamle pakt så var det ingen tilgivelse for synd som var gjort med vitende og vilje. Det var ikke tilgivelse for et menneske som var manndraper med vitende og vilje. Men det var altså redning i fristedene for en manndraper som hadde drept et menneske ved ulukka. At han var i skogen og hogde med yks, og så for yks av, og så treffte han en mann, og så drepte han. Det var altså et hendelig uheld. Det var det tilgivelse for. Men det var ikke tilgivelse i den gamle pakt for synd som var gjort med vitende og vilje. Og så skal jeg ikke ta opp tid, men jeg kunne nevnt uendelig mange eksempler som jeg har hatt i mitt liv. Og det er veldig vanskelig å komme dit igjen. Og får du ikke øynene opp for at det har foregått et årsskifte, for det gamle er forbiganget, og det begynte et nytt år, som heter nådens år ifra Herren. Du og du. Ja. Jeg skal ikke si noe mer om det der nå i dag. Det er nok. Det er haugen på nok. Det kunne være nok til å skremme skrubben. Jeg i alle fall kan forstå og sette meg inn i hva som var årsaken når alles øyne var festet på Jesus, når han lukte boka igjen. Og så sa han, i dag er dette skriftens ord oppfylt. I dag begynner nådens år ifra Herren. I dag så skal det forkynnes. Vet du hva nådens år er? Jeg skal si noen ord i forbindelse med det, og så skal jeg sette meg ned. Å forkynne nådens år, det er å proklamere frihetsåret. Å proklamere jubelåret, som Bibelen taler om. Proklamere amnesti. Alle fanger fri. Her er begynt et nytt systemskifte. Alle de som var i varetekt, de får amnesti. Ingen er i varetekt lenger. De får amnesti. Og da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Det som er forbundet med denne perioden, det har Gud funnet for godt, og så sier alt så har vi dette året i forbindelse med et menneske og med Gud å gjøre. Det har med velbehag å gjøre. Et velbehagelig år ifra Herren. Et år som består i det prinsippet at Gud gir. Og det er bare spørsmål om å få folk til å ta imot. Før måtte menneskene gi Gud for å få av Gud. Nå begynner Gud med å gi. Og får han et menneske til å ta imot, så har Gud vunnet deg. Så har han vunnet deg. Og har han fått begynt å gi deg, så får han som regel rikeligere ansvar.